Глава 18. Кога Давид го заврши разговорот со Саула, Јонатановата душа се наклони кон Давидовата душа и Јонатан го возлюби како самиот себе си. Саул го задржа Давида во оној изден кај себе, не го остави да се врати во куќата на својот татко. И Јонатан склучи сојуз со Давида, зашто го љубеше како самиот себе. И Јонатан ја симна на метката што имаше на себе и му ја даде на Давида, така и својата облека, па и својот меч, својот лак и својот појас. Во сите свои походи, каде и да го праќаше Саул, Давид постапуваше разумно. И Саул го постави на чело на своите војни, тој му замилеа на сиот народ, па и на Сауловите дворјанци. При нивното враќање, кога Давид се враќаше откако губи филистејецот, жените од сите Израелеви градови му излегоа во пресрет на царот Саул, воскликнувајќи весело, пејќи и играјќи при звуци на тапани и гуслиња. Жените пееа, играјќи. Саул погуби илјади, Давид десетици илјади. Саул се расарди многу, не му беше мила таа песна, затоа рече, на Давида му дадоа десетици илјади, а мене само илјада. Уште му треба само царството. И од тој ден Саул го гледаше Давида со омраза. Утре ден, зол Божи дух го нападна Саула, така што беснееше по куќата. Давид удираше со раката по лирата, како во другите денови, а Саул имаше копје во раката. И Саул го фрли копјето велејќи во себе. Сега ќе го заковам Давида за ѕидот. Но Давид му избега два пати. Саул почна да се бои од Давида, зашто Господ беше со него, а одстапи од Саула. Затоа Саул го отстрани од својата близина и го постави за илјадник. Тој излегуваше и се враќаше на чело на народот. Давид имаше успех во сите свои патишта, зашто Господ беше со него. Кога Саул виде дека Давид има многу успеси, го опфати страф од него. Ама Давид им замилеа на сиот Израел и на Јуда, зашто тој ги водеше по сите нивни патишта. Саул му рече на Давида, «Еве ќе ти ја дадам за жена, својата најстара ќерка Мерава. Само биди ми храбар и води ги господовите боеви». Саул мислеше, «Нема да падне од мојата рака, туку нека се крене на него филистејската рака». А Давид одговори, «Кој сум јас и што значи мојот живот, што куќата на мојот татко во Израел, за да бидам царе взет». И кога дојде време, Сауловата ќерка Мерава да тргне со Давида, му ја дадоа за жена на Адрил од Меола. Ама Давид го љубеше Сауловата ќерка Михала, кога му јавија тоа на Саула, му беше право. Тој рече во себе, ќе му ја дадам, ама таа ќе му биде стапица, и филистејската рака ќе се дигне на него. Саул повторпат му рече на Давида, денес ќе ми бидеш зет. Тогаш Саул им заповеда на своите слуги вака, разговарајте со Давида тајно и речете му, ете, му замиле на царот, и сите негови дворјани те сакаат, затоа биди царе взет. И Сауловите слуги му ги повторија тие зборови на Давида, ама Давид им одговори, заре во вашите очи нешто мало да се стане царе взет, јас сум само беден и мал човек. Сауловите слуги му го сообштија тоа на Саула, велејки, еве ти ги зборовите што ги рече Давид. А Саул одговори, речете му на Давида вака, царот не бара никаков свадбен подарок, туку само 100 филистејски обрезоци, за да им се одмазди на царевите непријатели. Саул мислеше така ќе го урне Давида во рацете на филистејците. Сауловите слуги му ги соопштија тие зборови на Давида, а нему му беше по волја да стане царе взет. Уште пред да истече времето, Давид се подготви и тргна со своите луѓе, па им уби на филистејците 200 луѓе, и ги донесе нивните обрезоци и му ги предаде на царот на број, за да стане негов зет. Тогаш Саул му ја даде својата ќерка Михала за жена. Саул виде јасно дека Господ е со Давида и дека сиот Израелев дом го љуби. И Саул се исплаши уште повеќе од Давида и му стана непријател на Давида за секогаш. А филистејските кнезови излегуваа во бој, ама колку пати и да излегуваа, Давид имаше повеќе успеси отколку сите Саулови дворјани. И така неговото име стана многу славно.